Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tutombele bino mpoko ayela mumpe boyayi bulamu na bino banso na lenaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokotel ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi awa na Washington DC na ngonga ya 14h30, 21h30 na Bunagana pe na ngambu inso ya SAECO le Congo démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bipayi bozali kolanda biso. Fatou Makalala Alimasi na Nelson Lopez bazali bongo nzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango Mukililo et Pesa Melibino na Marius Munga. Boyoka Sango to Melibino Umpoko Alelo. Na ingumba Bukavu ba imboka nzike ba kitaki lelo balabala mpo na kolakisa kanda na bango na bitumba biye bizali kokoba kati na batumbu ki ba M23 na mpinga ma FARDC.
Peuple lobby batia vraiment fin na makambo wana ya guerre. Lelo eza dernier avertissement. Tu vas décider qu'aussi sa makambo wana si les M23 ne se retire pas.
Bakambi bamisala ya boyokani ya mampinga maikolo Congo démocratique na FARDC na maima ya Uganda UDPF basakoli ete bakangi babundi ba ADF na bayi basunga kabango kolika 14 na ngumba Butembo.
Bana kisiba ndeko mibale, lenge mibale ya boka bulungu, oyo bakangi bango na masasi, na bile, na tukutuku, oyo wabandaki kumema, kumeme na munguna na kati ya zamba.
Toko suki sa manaka mabiso mpoko ya lelo, bomo mesano, na masolo na biso na kombo ya Monganga, na sala nini, lelo zali bongo le 1er décembre, molongo mobimba, mozali kokundola boko no bwa sida. Fatou Makala la limasi ya solo na Dr. Bernard Bosiki, po na koyeba, e ndenge kani, le ekolo Congo démocratique ezali kobundisa boko no boye. Tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo, tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke. Liboso ete toko makuna, tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Bitumba makasi bizungeli lisusu lelo na tongo kati na mampinga ma FARDC na batumbu kiba M23 pene na mboka Mbambo kiberizi na territoire ya Rutshuru pene na bakilometre tuku sambo na ingumba Goma na Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika bielo kitola makasi loyo kanaki lelo na tongo na mboka Kirima Matetepe Lushebere epayo wapi mangomba maike mabasimba mandoki maye bauti na Masisi Rutshuru pe Walikale bakoti Human Right Watch ONG ya makoki mabomoto e paleli ba tomboki ba M23 kubuma ba yi société civile ba yike na bisika biango. Leo na tongo si manabukuta nikati na bakondi babo kingi ba ekolo Congo démocratique na ministre wa yambo ya ekolo eye Jean-Michel Samalukonde mbula materi ya ekolo Congo démocratique na monoko ya Patrick Muya ya Molobeli na yango isakoli ete ba simba minduki ba M23 ba bandili susu komilengele mbula materi e lobi ete e Sango et Zali Kolakisa na polele ete bayi M23 bazali kokoba kozwa lisungi ya mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge liye liuti na mboka ya bapaya. President Paul Kagame ekolo Rwanda sakolaki lubiluleki na lisikulu ya milulu ya bola pindai ya baike ya ndako ya mosala na ye ete Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika alonga kite na maponami ma 2019 na ekolo na ye. Mokonzi ya Rwanda afundi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika kozala na mayele mabe makobumba masima na bitumba biye bizali na est ya ekolo na ye mpona kopusa maponami maye mazali komilengele na RDC pona mobu mozali koya. Paul Kagame abakisi na lisikulu ya ye ete ekolo na ye ezali atana eloko mokote na bitumba biye bizali na est ya ekolo Congo Demokratika. Nangambo yisusu bala kisibilongi ba mangumba maike ma basimba minduki pe ba dongolo meso ba bituka bya Ituri pe Nord Kivu na Sud Kivu ba ye bazali na masolo ya koluka kimya elongo na mbula materi ekolo Congo Demokratiko utu mikolo misato na ingumba Nairobi na Kenya basakoli ete bandimi kokitisa mandoki mabango. Basakola ki yango lobi liboso ya Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe motindami ya bikolo bya EAC likita bia bikulu bia este ya Afrika puna masulu maye makimya ba lakisi bilungi ba mangomba maye ba singi ete ba kutisama na misala miike mia ekolo na maye matali bokengi ba singi pe botika mi bwa baninga ba bango baye bazali na boloko pe bobosani bwa mabe ma basala tope amnesti na misala mia sembo. Kaka pona maye matali bitumba na monile ekolo Kongo Demokratike lubiluliki na ingumba Goma banganga mayele ba mampinga ba bikolo bia EAC na baye ba Monisco misala mia ONU pona koikembisa kimya na ekolo Kongo Demokratike bayokanaki pona kosala bokasi banzali na yango pona kubundisa ba simba mandoki baye ba boyi kokota na nzela ya koluka kimya na ndenge esengami na bokutani bwa Luanda pe bwa Nairobi banganga mayele baye bakutana kimi kolomi dali na kubanda le 28 novembre kino le 30 novembre na Goma engoma makonzi ya Nord Kivu ba sakoli na liebisi ba bimisi ete mampinga mabikolo biye ba EAC elongo na ba FRD se mampinga maikolo Kongo Demokratike ba kubanda ko kita mposu moye na kubundisa ba simba minduki ba M23 tupe ba tumbuki na bingumba bizali na territoire ya Nyiragongo. Lelo mokolo mwayambu ya sanze ya zomi na mibale to le 1er décembre ezali mokolo moye molongo mobimba mokundulaka bokono bwa VIH sida pona mbumbu moye OMS misala mia molongo pona bokolongo no lingomba liyitala ka bokolongo no na molongo lisengi ete bato banso baye bazwami na bokono boye omolongo bazwa lisalisi lulenge moko OMS sakoli ete na kati ya bato koleka ba milion tukumi bale na ndambo bazali na bokono boye omolongo bayi Afrika nde bamoneni kozala na bokono boye koleka elobi docteur Machidiso Moeti directrice régionale ya OMS na Afrika abakisi ete makasi maselemi mingi na mibumi ye mileki pona koluka kokitisa motango ya bazwi bokono boye omolongo na 44% pe bato baye bakufi na bokono boye bakiti na 55%. Mobumu leki bakambi ba molongo baye bakutanaka na Nations Unies pona kotala likambo ya bokono boye bazwaka mokano ete bato banso baye bazwami na bokono boye omolongo bazolisalisi lolenge moko pona bokono boye bosili libo pona bokono boye bosila liboso tokoma na mobu 2030.
Merci mingi Edi Sango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Bukavu baimbo kanzike bakitaki lelo na balabala mpona kolakisa kanda na bango na bitumba biebizali kokoba kati na batomboki ba M23 na mampinga mafardc oetuka ya Nord Kivu pe basengi na mokonzi ya mboka asunga mampinga mpona kosukisa bitumba biye binyokoli koleka baimboka oetuka ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Ernest Muhero.
Milulu yango isalemaki na bobengi ya lisanga ya baepiskopo ya lingomba ya katoliko senko na bokuse isangisi onzela banganga nzambe ba kristo na bana mboka ya societe civile osima ya episkopo mokonzi ya Bukavu François Xavier Maroy. Na kati ya milulu yango bankoto ya bana mboka balakisi nkanda na bango komono bitumba ezonyokola bandeko na bango na Nord Kivu. Toyoka moko na bango mama Edwige Moseka.
Biso lelo otosali marche ba bengi na lingala molulu to sali yango po la kolakisa kanda mingi tozala yango po abato ya Rwanda bangi bazwa mboka na biso oyo zo mona penza ezali eglise katolike misala na enyoso ni lakisi na endenga na ndenge biso tokoti na balabala oto sali musala te poto ya kolakisa kanda na biso pe kosenga kimya na mboka na biso taka biso bato ya est to nyoko mimbula na mbula bitumba nga moko ana zaki mwa mke na koli ka bitumba la bitumba yananga oya suka
milulu mikenda kiti na isika ya mosala ya mokambi ya province ya Sud Kivu, isika buku ya maeba kosenga babengi memorandum etangami liboso ya bakonzi.
L'effort de guerre s'impose et doit être effectif. À cet effet, il faudrait impérativement réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité.
Julien Amegabe Oyazali Moko ya balidere ba jeune alobi ete bilenge balembi na bitumba ya este ya Congo toyokaye.
Tolembi na bitumba este, tolembi tosi tolembi na bakapwisa ma communauté internationale. Et donc vraiment eza makambo ya sabotage. Peuple lobi batia vraiment fin na makambo wana ya guerre. Lelo eza dernier avertissement. Tout a décidé et consulte sa macambouana si les 1-23 ne se retirent pas.
Mama Moseka Shindano akumisi mampinga ya Kongo mpe kosenga balembate Kongo mobimba ezali sima na bango.
Ngai FRDC ezali mapinga ya mboka Kongo. Donc biso tozaka sima na bango to simbi minduki te kasi biso minduki ezali kaka kosunga bango. Lo sambo na biso makasi nyoso tokozwa to pesi bango po kolakisa ke tozaka elongo. To biso bango longonya mobulu te bazala makasi bayi baka toza sima na bango. O ekoya eya kasi tozwa bonsomi. Soki benda de lo to bwaki mboka kiebo ekoza la soni munene kutundanga na walo bana ebisi papa fatu ndongoza yoza mwana mboka makosa pe yote soki minduki somba toza simana papa soko mboka na mboka na biso etikala ekendete
toyeba ete milulu ya lelo esuka kina kopesa memorandum pe na MONUSCO pona kosenga communauté internationale etala likambo ya Congo na lombangu uta Bukavu. Ernest Mwero, VOA Lingala.
Merci Mingezala Kibongo. Reportage à Ernest Mouero, Uto Bukavu.
Na Kishasa Okoli Kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mukili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bakambi ba misala nya boyokani ya mampinga maikolo Congo Democratique FARDC na baye ba Uganda UPDF basakoli ete bakangi ba bundi ba lingomba bya lingomba lya ADF na baye basunga kabango kuleka tukumine yo engumba Butembo. Bakambi ba FARDC na UPDF balobi ete bazali kokoba misala na bango pona kosikola minganga baye batomboki baye ba ADF ba memaki na nzela ya Beni Butembo. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Bokambia secteur opération Sukula Ampe Mapinga, Maikolo Ganda, Umabele ya Congo, nde balakisa ki bakange mibaye na bapandi sango. Lieutenant Colonel Makazuka nde apesi sango eye, lelo mokolo mamosala minei na VOA Lingala.
Na masolo ya bokutani wana, ezalaki bongo na bakonzi babale, ina majodik, olu, wazali bongo mokambi. Ya mapinga ya UPDF na operation conjointe jina major Kasongo wazali komanda ya secteur operation ya Sokola batalisa ki bandeko wana epi na kobakisa pe kaka na molongo wana balakisi bandeko mibale bilenge mibale ya mboka Bulungu oyo bakangi bango na masasi na bile na tukutuku oyo babandaki komema komemela munguna na kati ya zamba na ba oyu wa siba bini na zamba na sima na usara oyu salemi na koalisyon FARDC UPDF bakuki kukoma deja tukumine kolega.
Lieutenant Colonel Makrazukai abakisiete bitumba bizali kukuba mpo na kosikola baebanso bamemaki sima na basimba minduki bobonde likobuka boloko bonene bwa engumba Butembo ka kwangura mpe minganga baye bamemama mikolo mileki na mboka Kabasha mpe Maboya.
sala wana ikosalema ti bande ko bakangamaki na makasi bakoti na zamba au bakoti si na zamba na makasi babima tumisa bangoyo sala wana ikosalema ti bande ko babimisa bango na boloko ya Butembo tobi misabango baminga na oba kangaki na nzela Butembo tobi misabango usala uzosalema awa uzosalema pena Ituri wete na ngambo ya Irumu Boga Kainama Chadi usala wana za kusalema pwete baimboka bazara na kimia
sote civil yango esengi nse bosambi sa mibwa polele bwa bato baye tulanda muizi maliki dogo ya société civile na commune ya Bungulu na Beni.
Zaki pengo ngamoko baba na web sabiso ke ba procès il faut ezala organiser po batuana pati ya bangoka na miso batu polele libanda na na audience batu bayeba le pourquoi ya batuana nenge basala ka ba opération na bango. Nini nde motiva ka bango? Malheureusement ti lelo ça fait presque une année au-delà tant que bazoka batuana ba procès wana tozala kango e commune nuté. Tomi tunaka est-ce que ezana ba révélation gravité au basitaka ba konzi ya mboka par exemple ya ba FRDC au bazana kati ya makambwana nde ba banga ka kotia bango na audience publique pour que vérité bima to ebité. Mais bango ba bisa biso ke no ba kena bango na Goma Kinshasa ti lelo eza pena ba blanc moko bakanga ba mindele moko boye ba ADF oba osamisa bango na Beni ti lelo tomona bango te
lelo mpona kubundisa batombo ki ADF mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe UPDF bazali kosalela bampepo ya bitumba abakisi lieutenant colonel Makrazukai Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi Uto Ngumba Beni.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la professe Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lokola tolaka kibino to komi na ngonga eye bo mikolo miso mia minei tolanda kamana kama biso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo lelo ezali mokolo moya mbo masanza ya zomi na mibale ezali mokolo moye molongo mubimba mokundolaka bokono bwa sida. Ekolo Congo démocratique ekomi wapi na bitumba na bokono boye. Fatuma Kalala Alimasi asolola kina docteur Bosiki Bernard wazali bongo secrétaire exécutif national et programme national multisectoriel il y a lutte contre les sida na Ecole Congo démocratique Tolanda Bango.
Monganga nazo yokapasi awa na sala nini
Sopyo za yu kaboye, esengili yomu na biso minganga.
D'après ba statistiki ya biso, na bagi gozozali na près de 543 000 bato oto kanisi ke bazali na virus ya sida. Pe na oto ti bango dinja sou traitement, po baza kozaba ARV, bazali a peu près na mokano ya 444 000 oto bazali kozwa antiretroviraux. Donc, il y a à peu près 100 000 ou que ekokisa mortano ou ya batonio soto bazali na virus oro na nzoto na bango. Et numéro baké batu ebele bazali kozwa ba antiretroviraux pour tozali soutenu par le Fonds mondial, tozali soutenu par le peuple phare ou ya ba américain. Et on t'a payé ma casse à moi, mon cœur, au gouvernement à Bissot, ou les Abosara. Donc, Mathieu Béré, RDC, Bazali, sous entrée de Trofiro. Dans à peu près Kama, où il y a une anotée. Soit, pour bah éviter que bazali na virus ya sida pour faire des pistages et soit on va sala qui amgo mais taille singele qui va jouer ici va jeter bazali penza ebele mingi te ba kawan mingi zali ba oyo na ba sala test et pour na koyeba ce qui bazali na VIH. Et bomba na ka na bisika oyo ki seza bokomate.
Docteur Bernard Naibike bokuta na ka na ba ma bato bazali na ba association hein oyo ya ba ebalandela ka vraiment bato bakutani na bokono bazali ko vivre na virus na nzoto na kata bomo ina bango. Mikakatano nini ti lelo bazali kokuta na ngo naibike olobi likambo itali discrimination kotia misapi na kati ya musala na communauté kasi mikakatoni bakutana na ngo na likambo itali kozwa bakisi pe tango bazali komela bakisi wana pendeni bosunga bango
bon ezali tumba moko munene ndenge tuchi kosola wana yetu munene oyo ezali kaka be misala ya leta kaka pa mate kuki kobunda yango esengeli mpe société civile bacommunauté bamikotisa na kati mpe mingi ya bacommunauté na baassociation na ba ONG emikotisa mpenza na kati ya etumba wana na kati wana baoyo bazali kolandela bato oyo bazali kozwa ARV ezali mingi oyo tobengi baperdu de vue ingelobake moto ayaka kozwa kisi pe esali mikolo aza lisusu koya kozwa kisi te soit avoyage soit alonge mpe azali kofanda makambo ndenge na ndenge ou bien soit ya badiscrimination stigmatisation bakisa lisusu pe misusu bazali kotia yango na bagerizo miracle to pe babikisi ye na ndenge ya losambo donc na ntango wana eza sikoyo oyo discrimination oyo ba espoir ya nde wana ezali bapesi ye surtout makambo etali ya bagerizo miracle ekosala ke moto atika kozwa kisi mpo balobi ke base bapamboli ye nzambe ase abikisi ye or mayere oyo biso minganga tozali na yango euti mpe kaka be epai ya nzambe mpona kosunga bato bazali na bokono ya solo maso toza kosala toza kopesa yango na maboko ya nzambe na losambo na biso meningi koloba teke tosala eloko moko te mpo deja sosi tolobi epai ya nzambe tofandi tolali tozeli nzambe aregle makambo oyo soto bapesa biso te nzambe apesa biso bwanya mpo tosala na bwanya wana asengi ke lokola tozwi kisi oyo tobengi ARV ata soki losambo ezali esengeli tokontinue komela bakisi bagerizo miracle ezali propriété na biso te wana ezali kompetance ya nzambe akosala miracle na place ye alingi mokolo ye alingi na nani ye alingi mpona etinda oyo ye ayebi apesi eloko nini aza kozela nsima ya miracle wana biso bakamboki tokoki koyeba yango te donc tala bamwa mikakatano oyo ba ONG balibanini ba communauté bazali na yango na misala baza kosala me mingi mpenza mpe lisusu etumba ya sida eza kosenga mbongo ebele eza kosenga mbongo ebele alors solo alobi lokola ba oyo baza korespecte barendez-vous na bango te esengeli kobenga bango na nini telefone or kobenga na telefone elingiloba ifozala na baunité unité elingi koloba ifozala na mbongo mpona kosonga banini unité donc ou bien kolandela bango na bandako na bango oyo tobengi banini visite à domicile ekosenga déplacement ekosenga moyen de transport wana pe disuspe zali pe kakabe mbongo. Donc nyonso tu wana esali ke ezala mikakatano pona ba bato oyo bazali kosala musala wana.
Kasi bango moko babeli mikakatano ni bango mo bakuta na anango bango moko neti na ebike ba kisi wana esenga kape kolia mingi kolia ezala emonana. Est-ce que lisungi ezalaka na esika wana soki ba meli ba kisi me bazangi loka kolia bo pesa ka bango bosunga bango ndenge na esika wana
o wana pe lisusu pe ezali kosala parti ya mikakatano eza kofaire parti ya ni mikakatano oyebi ke situation ya population congolaise dans la majorité bazali kovivre na kati ya pauvreté. Pauvreté wana ezali kaka mpo na bato bazali na bokonasida te eza mpo na bato ebele. Donc soki bokono wana ekuti yo na kati ya pauvreté ozalaki kolia malamu te avant sida, okolia pe malamu te après sida, ekosala ke kisi na befet secondaire na yango osupporte yango te. Wana ya solo manque ya appui, assistance ezali po problème ata soki tozali na ba partenaire ndakisa lokola PAM, programme alimentaire mondial, ekoki kosunga me lisungi na bango ezali ya sekoseko te, ezali balisungi moko ponctuel. O wana ezali pe lisusu mikakatano surtu soki moto azalaki kosala yango wana esengeli ke bamelakisi tango oyo eyebani tango nano maladi ebimi nango te. Tango oyo oyebi ozanga nzoto makasi okontinue kosala mosala na yo mpo ntango bali komela kisi ekopesa yo nzoto malamu okoka kovivre normalement osala misala na yo normalement. Mais soki odekouvri yango ntango okomi deja maladi oyeso na makasi ya kosala mosala te nyonso to wana ekosala ke eko agrave situation. Ba ONG mosusu bazali oyo bazali kozwa bamoyen ya kosoutenir bango me yebaka ke aide ezalaka toujours limitée. Assistance ezalaka toujours limitée. Bapesi yo sache ya loso lelo elingi loba te ke sanza mobimba wana ozala lisusu nayeli nzala te. Mpe loso baliaka yango koka pamba te esemeli biloko mosusu ifotina bana na classe yo pe misoro ezali te okosa bana na classe ndenge nini charge ekokoma lisusu makasi lisusu kilo ekotina bana bakoma lisusu mibulu ekotina bana bakende lisusu koriske koatrape
matondo mingi docteur Bernard Bosiki na mokolo mwa lelo ya le 1er décembre ndenge osili koyanola biso na biso na mituno tozalaki nango mpona likambo litali virus ya sida. Matondo mingi
merci mingi na yo mama okanisi tosolola yo na mokolo ya lelo mpona bokono ya sida mpe nakanisi kosuka kabi na mokolo ya lelo te mpo toba na kosala ba emission na bangonga mpe mosusu mpona intere ya population ya biso pourquoi pas ya Afrique mobile.
Ezalaki bongo docteur Bosiki Bernard, ezali bongo secrétaire national ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH na ekolo Congo démocratique na elobeli ya Fatuma Kalala Alimasi lisolo eyende esukisi masolo maeto bumbela kibino o mokolo mwalelo basango na biso ya mutuya ya mokolo mwalelo ezalaki mingi na ngumba Bukavu bayimboka nzike bakitaki lelo balabala pona kolakisa kanda na bango na bitumba biye bizali kokoba kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma FARDC. Bakambi ba misala mia boyokani ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na maema Uganda UPDF basakoli ete bakangi babundi ba ADF na baye basungaka bango kolika tuku minei o engumba Butembo. Tosukisaki na bino na masolo ma le 1er décembre lelo ezali mokolo moyo molongo mobimba mokanisaka bokono bwasida epai wapi Fatuma Kalala ayambaki bongo docteur Bosiki Bernard mpona kosolola lolenge kani na ekolo Congo démocratique bato bazali kobunda na kosilisa
bokono boye tala masolo to bombela kibino o mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso bokoki kolanda pe basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki pe ozali na Facebook kobosa na pete ko like page na biso Facebook voalingala epa iwapi okoki kolanda basango na biso pe ko commenter basango eye biso to pesa kabino na ndenge ya solo na voalingala tozali na bino mikolo miso kobanda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour na première édition pe na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pour na édition na biso ya mibale soki to komela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makala la Alimasi na Vasco Volarich bazalaki bongo onzela masini